Азат тугнавысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 2-сентябрь күнгө шаршемби, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясы менен Кыргызстан саясий партиясынын ортосундагы талашка чекит койду.
Ошол жерде эле чечип койгонго толкунчу бар болчу да. Мынча сот процесстерди жүргүзбөйлү.
Парламенттик шайлоо темасына алдыда кененирээк токтолобуз. Беларусьтагы соңку окуялар тууралуу айтып беребиз.
Мы им сейчас покажем, что такое санкции.
Жана уктуруубуздун соңунда Ош шаарынын тургуну 62 жаштагы жөөгүлүк пенсионер менен таанышып келебиз.
Мен соолуктан талатпайм. Турмушум жакшырып атпайбы? Эмнеси болбойт? Ал бардыгы сенин колуңда да.
Микрофондо Рахат Кеңешов алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте акыркы кабарлар топтомо.
Саламатсызбы. Жогорку сот 1-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап, күчүндө калтырды. Чечим дароо күчүнө кирет, үстүнөн арыздануга болбойт, деди судья. БШК 24 августта парламенттик шайлоого аттанган партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган, бирок документ тапшырууда мыйзам бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери артка кайтарылган болчу. Кыргызстан БШКнын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылып, 27 августта судья партиянын арызын канааттандырган. Бул чечимге каршы БШК жогорку сотко кайрылган эле. Кечэ отурум маалында жогорку соттун алдында Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетүүнү талап кылган жарандык активисттер менен шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү нааразылык акциясын өткөрүштү. Ошол эле жерде Кыргызстан партиясынын да бир нече тарапташтары акцияга чыгып, таза шайлоо деп кыйкырып турушту. Оппоненттер сот чечиминен соң БШКнын имаратына чейин жөө жүрүш жасап, мыйзамсыздык болгонун айтып тарап кетишти.
Баарыбыз келип азыр дагы бир ирет борбордук шайлоо комиссиясына элдин деген үмүтүн, элдин ниетин айтып ал деп келдик. Борбордук шайлоо комиссиясында иштеген бизди адамдар бар деген билсин. Биз алардын чечимин колдойбуз.
Колдойбуз.
Орусиянын 85 аймагында COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 1-сентябрга карата 1,048,000 адам болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча ыкчам штаб оорудан 17,500 бейтап көз жумганын билдирди. Акыркы бир күндүн аралыгында оорудагы 4,729 адамдан аныкталды жана көрсөткүч өткөн айдын аягына караганда төмөндөй баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин өткөн аптада өз өлкөсүндө оорунун экинчи толкуну болбойт деп үмүттөнөрүн айткан жана илдет кеңири жайылган учур өтүп кеткенин билдирген. Путин буга натыйжалуу чаралар себеп болгонун белгилеген. Өлкөдө 1-сентябрдан тартып март айында карантинге жабылган мектептер, жогорку окуу жайлар кайра ачылды. Өлкө боюнча 17 миллион окуучу сабакка барды. Билим берүү министрлиги бир бөлмөдөн көчпөй окуу, окуучулардын дене табынын маалымалы менен текшерип туруу өңдүү сактык чаралары киргизилгенин билдирди. АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 25,600,000 ашканын көрсөтүүдө. Алардын 853,000 көбү жашоо менен кош айтышты, 17,000,000 жакыны сакайды. Түркмөн бийлиги өлкөнүн түштүк чыгышындагы Марый районунда беткап кийип жүрүү эрежесин сактабаган, буга байланыштуу айып төлөй албаган жарандарды пахта терүүгө жөнөтүп атат. Ашкабат мындан да баш тарткандар эмгек лагерлерине мажбурлап жөнөтүлөрүн эскертти. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өз булактарына таянып жазды. Мындай адамдардын биринчи тобу пахта талааларына 30 августта жөнөтүлдү. Маалыматка караганда алар бир күндө кеминде 20 кг пахта чогултуш керек. Норманы аткарбагандар кайра ишке тартылат. Жарандарга беткап кийүү милдеттендирилип, пневмониядан өлгөндөр көбөйгөнү менен Түркмөнстан мамлекет ичинде коронавирус бар экенин ырастабай келатат. Август айында Кыргызстанда сөз эркиндигине көлөкө түшүргөн 12 окуя болду. Маалымат каражаттарына байланыштуу укуктук маселелер менен алектенген Медиаполис институту бул тууралуу кыскача маалыматты 1-сентябрда жарыялады. Адистердин эсебинде 3 августтан 27 августка чейин ар кандай укук бузуу фактылары катталган. Арасында социалдык тармактардагы Мемистан баракчасынын бузулушу, өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин Бишкекте кармалып Ташкентке өткөрүлүп берилиши, айрым журналисттердин интернеттеги пикири үчүн күч органдарына суракка чакырылышы, Азаттык радиосунун шайлоону талкуулаган эксперттер талдайт программасын ЛТР телеканалынан көрсөтпөй коюшу сыяктуу 12 факт келтирилген. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун 2020 жылга карата дүйнөнүн 180 мамлекетиндеги басма сөз эркиндигин талдаган баяндамасында Кыргызстан 82 орунду ээлеп турат. Кыргызстандык режиссер Байзак Маматалиевдин «Кайыкта» деген фильми Даниядагы эл аралык кыска метраждуу тасмалар фестивалында сыйланды. Кыргыз фильм киностудиясы кабарлагандай, иш-чара 24 августтан 30-уна чейин өтүп, кыргыз режиссердин тасмасы мыкты сценарий багытында жеңүүчү деп табылды. 14 мүнөттүк фильмдин каарманы көлдө кайык менен адам ташып жан баккан 25 жаштагы мусулман жигит. Христиан дининдеги кош бойлуу аялды кайыкка салып, бир жээктин экинчисине алып баратканда толгоо башталып, жигит аны төрөтөт. Тасманын сценарийин Темир Бирназаров менен Байзак Маматалиев жазган. Odense International Film Festival 1975 жылдан бери жылына августта Odense шаарында өтөт. Ага ар кайсы мамлекеттерден ондогон режиссерлордун эмгектери сунуш кылынат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31 градус, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 25-30, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 29-31 градус, Чолпон Ата шаарында да жаан жаабайт, абанын температурасы 24-26. Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошентип, жогорку сот парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Кыргызстан саясий партиясы менен борбордук шайлоо комиссиясынын ортосундагы чырга чекит койду. Кечээ башкы сот органы аталган партияга ат салышуусун улантуусуна жол ачкан чечим чыгарды. Бишкектин административдик соту буга чейин Боршайкомдун бул партияга карата чечимин мыйзамсыз деп тапкан болчу. Жогорку соттун чечими дароо күчүнө кирет жана үстүнөн арызданууга болбойт. Башкача айтканда, эми Боршайком Кыргызстан партиясынын шайлоого каттоо үчүн документтерин кабыл алышы керек. Кечээ кассациялык арыз каралып жатканда жогорку соттун алдында партияны шайлоодон четтетүүнү талап кылгандар дагы, Кыргызстан партиясынын тарапташтары дагы чогулуп өз талаптарын айтып турушту. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак айтып берет.
Эки талап болот бул таза шайлоо үчүн жана мыйзамдар иштесин.
Сот отуруму өтүп жаткан маалда жогорку сот имаратынын алдында Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетүүнү талап кылган жарандык активисттер менен шайлоого бараткан айрым партиялардын мүчөлөрү нааразычылык акциясын өткөрүштү. Акциянын эмгекчилеринин бири Улан Үсөйүн бир партияга каршы эмес, мыйзам сакталышы үчүн бийлик шайлоодо партияларга тегиз шарт түзүп бериши керек экенин талап кылып жатышканын жарыялады.
Башка биз бир партияга же болбосо бир эле адамдарга каршылык эмес, жалпы ошол Кыргызстанда партиялар үчүн адилеттүү, айкын, тең атаандаштык болсун деп ошону талап кылабыз.
Чыгып сүйлөгөндөрдүн айрымдары шайлоонун үгүт иштери баштала элек эле, айрым жерлерде акча таратыла баштаганын, ага борбор шайлоо комиссиясы чара көрбөй жатканын сынга алышты. Көп өтпөй ал жерге Кыргызстан партиясынын дагы тарапташтары акцияга чыгып, Кыргызстан деп кыйкырып турушту. Эки тараптын аразылашып кетишине милиция жол берген жок. Кечки саат 4-тө башталган сот жараяны 3 саатка созулуп, жогорку сот судьялары Бишкектин административдик сотунун чечимин күчүндө калтырган чечимди окуду. Соттон кийин Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев чечим акыйкат болду деп билдирди.
Биз ойлойбуз, адилеттүү калыс чечим кабыл алынды. Анткени дагы жолу кайталайбыз, техникалык бир мүчүлүштүн арты менен эң негизги саясий процесстин катышуучу болгон негизги партиялардын бирин четтетип коюу бул мыйзамдарга дагы, логика дагы туура келбейт.
Сыртта жогорку соттун чечимине нааразы болуп тургандардын бири жарандык активист Автандил Жоробеков Кыргызстан саясий партиясын мыйзам бузган деп эсептейт.
Эми кандай бир туура эмес чечим болду дейт. Булар эми баарыбыз көргөндөй көрүп аттык, булар документтерди кеч калып алтыдан кийин алып келиптир, мыйзамда жазылгандай. Экинчиден дагы мындай мелоч, второй степени дегенде документти партиянын өкүлү эмес башка адам алып келиптир да. Ошо мыйзам бузулар болду, ошон үчүн булар эч кандай документ албаш керек эле. Мыйзам болсо булар шайлоодон четтетилиш керек эле.
Ал эми айрым партия өкүлдөрү, жарандык активисттер борбор шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына келип ыраазычылык билдиришти. Алар борбор шайлоо комиссиясы Кыргызстандын документтерин кабыл албасын, борбор шайлоо комиссиясы азамат деп кыйкырып тарап кетишти. Шайлоого катышып жаткан партиялардын биринин өкүлү Максат Мамытканов мындай деди.
6-7 сааттан бери соттун алдында турдук баарыбыз. Ошон үчүн баарыбыз келип борбордук шайлоо комиссиясын колдоп коёл деп келдик. Булардын деген чечими коркпосун, аягына чейин турсун. Биз деген мамлекеттик комиссиясын чыгарган кортундусун толук менен колдойбуз. Ошон үчүн эчтекеден коркпой өздөрүнүн милдетин так аткарсын мыйзамдын чегинде. Ошон үчүн БШК молодец деп коелу.
Борбор шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алынуу жыйынтыктап 17 партия эрежелерди аткарганын расмий кабарлаган. Бирок документ тапшырууда мыйзам бузган деген негиз менен Кыргызстан партиясынын документтери 25 августта артка кайтарылган. Кыргызстан саясий партиясы борбор шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылып, 27 августта судья Чолпон Досманбетова партиянын арызын канааттандырган. Бул чечимге каршы болгон борбор шайлоо комиссиясы жогорку сотко арызданган эле. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ошентип, бир айдан кийин кыргызстандыктар жаңы парламентин шайлайт. 120 мандаттуу жогорку кеңешке 20 чакты саясий партия ат салышканы турат. Талдоочулар шайлоонун добуш сатып алуу деген көрүнүш токтобой, бул жолу мурдагыдан дагы күчөп турганын белгилеп жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы добушун саткандар дагы, сатып алгандар дагы жазаланарын, керек болсо эркинен ажыратыларын эскертүүдө. Бирок байкоочулар мыйзамда ошентип жазылганы менен иш жүзүндө андай такыр боло электигин. Бүгүн мыйзамга каршы чыгып элдин добушун сатып алып жаткан партия эртең таза иштеши мүмкүн эместигин, демек кийин анда натыйжалуу иш талап кылуунун өзү туура эмес болорун белгилеп жатышат. Укук коргоочу Динара Ушрахунова менен мына ушул нукта маектештик.
2015 жылы ушул парламенттик шайлоодо биз деген так ошол паспорттарды чогултуп акча таратып аткан жерде жалап аткан эмес, ошо кармаганбыз да. Кармап ошону укук коргоо органдарга, прокуратурага берсек, алар деген тергөө өткөзбөй эле бири бирине кечке тээп атып анан ошо менен эле эч кандай жыйынтыгы болгон жок. Ошондуктан бизде азыр деле бул добуш сатып алуу деп уже баягы жазында эле айтып баштаган анын ошол бааларынчы. Бирок тилекке каршы азыр мына угулуп аткан менен укук коргоо органдар андай тергөө өткөзө алабы, мен ага көзүм жетпейт. Анткени биздин укук коргоо органдар тергөөнү жасаганда көбүнчөсү баягы научный метод менен жасабай эле мындай эле бир баягы бирөөнү чакырып суракка алып каттарды жаздырып эле ошону менен эле анан жаап салышат да. Негизи бизде ушул канча шайлоо болду, добуш сатып алуу практика болуп аткан менен, бирок бир дагы ошол аягына чейин бир дагы ошондой иштер, бир жыйынтыктарга келген жок. Ошо саясатчылар, ошону добуш сатып алып аткан партиялар, алар деле билип атат, бул механизм жакшы иштебейт.
Добуш сатып алуу болуп жатса, ошо тууралуу биздин азыркы мыйзамдар боюнча ким кандай шартта кайсы жакка кайрылса болот? Жол жобосу кандай?
Ошол борбор шайлоо комиссияга, негизи укук коргоо органдарга, прокуратурага кайрылса болот. Ошондой арыз жазып, видео эгерде көбүнчөсү булар деген жанагы далилин сурайт да, ошол далилдегенге бир кандай эмелер болуш керек да, негиздеричи. Эгерде бул ким видеосъемка, фотография же дагы башка бир мындай документтер бар болсо, балким ошол кичине жеңилдетет. А негизи бизде болсо баягы добуш сатып атат деген менен так ошо ким, кайсы жерде, кайсы адам деп ошондой бир эмелерди мындай маалымат аз да, маалыматты көбүнчөсү коркуп беришпейт. Добуш сатып алууну көрүп калсаңыз, сиз өзүңүз ошону барып далилдердин баарын чогултуп, ошонун баарын тең ошол тергөөчүлөргө беришиңер керек да. Анан кайсы адам ошонун баарын тең жасаганга даяр.
Анда кандай болуш керек? Канткенде бул көрүнүш токтойт. Сиздин сунушуңуз кандай?
Мунун баары тең өзү саясий маданият болуш керек да. Башынан эле баягы добуш сатып алуу деген бул аябай ыплас иш катары дайыма эле көргөзүп туруш керек. Жалгыз эле шайлоодо эмес, бирок дайыма да аны деген саясатчылар, ошол эле президент болобу, депутаттар болобу, ким болбосо дагы ушуну деген бизде өлкөбүздө билимдүү адамдар, ошол мындай коомчулук бир активист кимдер болсо дагы алар деген дайыма ушуну айтып маданият болуш керек да. А көбүнчөсү бизде кандай болуп атат, бизде башынан баягы Аскар Акаев эми добуштатып атат да ала бергиле акчаны, анан бирок силер болсо мындай барганда өзүңөр каалаган адамды шайлап алгыла деп башынан ошо президент айтып койгондо, ошондон кийин анан ошонун башы баары башталганда буга көнүп калганбыз да. Анан кайрадан мен айтып атам, бул жерде тергөөчүлөр негизи аябай изилдеп аягына чейин хотя бы бир ошондой фактыны аягына чейин чыгарып, жыйынтыгын чыгарып жоопкерчиликке тартса, чын эле ошол күнөөлүү адамдарды, күнөөсүз эмес, бирок күнөөлүү адамдарды тартса, ошондо балким ушу бир точка невозврата болуп, бул деген анан акырындан акырындан жокко кетмек да.
Сиздин жеке бааңызда бул жолку шайлоо өнөктүгүндө ушул добуш сатуу, сатып алуу деген көрүнүш көбөйдүбү, буга чейинки шайлоо өнөктүктөрүнө салыштырганда азайдыбы, же ошол эле деңгээлдеби, кандай байкоолоруңуз?
Көбөйдү албетте. Мурда эми жана мажоритардык системада округдарда айрым кандидаттар, талапкерлер ошондой добуш сатып алуу бар болчу, бирок ал андай көп эмес болчу да, анткени ар бир жалгыз талапкер болгондо анын анча деле акчасы деле жок болчу. Азыр болсо саясий партиялардын ресурстары, ошо кимдин ошо ресурстары, акчасы көп болсо, алар көбүнчөсү ошол менен колдонот да. Баягы эми баары чыгып баягы кол сөздөрдү айтат да, бирок мындай механизмдери бар, механизмдер эле бар, бирок бул жерде деген саясий эрк болобу, же ошол эле укук коргоо органдардын саясатка аралашпай алардан мындай калыс иштеген керек да. Сот системасы көз карандысыз болуш керек. А тилекке каршы бизде арба тең көз каранды болгон үчүн көбүнчөсү админ ресурска деле көзүн жумуп коет. Ошол админ ресурс бар болгон үчүн добуш сатып алуу да болуп атат. Админ ресурс жок болсо анда балким ошо атаандашуу болуп добуш сатып алуу дагы азаймак да. Көбүнчөсү ушундай.
Шайлоо аяктагандан кийин бийлик жакшы иштебей жатат, өкмөт жакшы иштебей жатат, депутаттарыбыздан пайда жок деп ошол эле элибиз, коомчулук айтат эмеспи? Добушун саткандан кийин канчалык туура элдин ошентип нааразылыгын билдириши?
Мындай да, бизде көбүнчө адамдар мынтип өзүн мындай күнөөсүз сезет да. Эми булар бизге эчтеке жасабаган үчүн күнүмдүк оокатыбыз бар, ушул беш жылдын ичинде булар кыйратып кетет деп мен ишенбейм. Ошон үчүн бир күн болсо дагы мага келсе, мен ошону пайда кылып алайын деген ошондой сезим менен көбүнчөсү ошол добушун сатат да. А негизи ошол добушун саткан үчүн ошол партиялар келип анан кийин коррупция өзүнүн кылчылыгын түртүп бийликте отурганда көбүнчөсү баягы добуш сатып алган шайлоочуларды ойлобой өзүнүн кызыкчылыгына иштеп ошо менен кетишет да. Эгерде ошол партия добуш сатып алып парламентке келсе, сиз андан сиздин кызыкчылыгыңызды бекемдеп коргоп берет деп күтпөңүз, күтпөш керек. Ал эч качан болбойт, анткени толтура каражат короткон, шайлоо учурда короткон, ал келгенде ошол каражатты кайра өзүнө чогултуп алганга аракеттенет.
Таңкы Азаттыктан укук коргоочу Динара Ошурахунова менен маектештик. Парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңешке 20 чакты саясий партия ат салышканы турат. Жакынкы күндөрү үгүт өнөктүгү башталат. Таңкы Азаттык уланууда азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча арызын карап, партияны колдогон чечим чыгарды. Орусиянын 85 аймагында COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 1-сентябрга карата 1 000 000 кишиден ашты. Түркмөн бийлиги бет кап кийип жүрүү эрежесин сактабаган, буга байланыштуу айып төлөй албаган жарандарды пахта терүүгө жөнөтүп жатат. Август айында Кыргызстанда сөз эркиндигине көлөкө түшүргөн 12 окуя болгону айтылды. Бириккен улуттар уюму Беларусьтагы нааразылык акциялары учурунда кармалган жүздөгөн адам кыйноого кабылганы тууралуу далилдерди документ катары каттоого алды. Кыргызстандык режиссер Байзак Маматалиевдин «Кайыкта» деген фильми Даниядагы эл аралык кыска метраждуу тасмалар фестивалында мыкты сценарий деген номинациясын жеңип алды. 90-жылдары эл арасында популярдуу болгон «I like to move it» ырынын авторы америкалык диджей жана продюсер Эрик Марилло көз жумду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Беларусьтун президенти, Европадагы акыркы диктатор деген атка конгон Александр Лукашенко кошуналары киргизген санкцияларга нааразылуу болуп, жакын арада татыктуу жооп берерин убада кылды. Аларда Беларусьтун өзүндө авторитардык режимге каршы жүрүштөр улан жатат. Окуу жылынын биринчи күнүндө Минскиде студенттер көчөгө чыгышты. Ал эми оппозиция өкүлдөрү өз өзүнчө партия түзүп, саясий күрөштү улантарын билдиришти. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Мы им сейчас покажем, что такое санкции.
Беларус президенти Александр Лукашенко Балтика өлкөлөрүнүн санкцияларына каршы экономикалык чара көрөрүн айтып сөөмө кезеде. Ал Балтика өлкөлөрүнүн порттор аркылуу өтчү Беларус жүктөрүн токтотуп коюу менен коркутту.
Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков.
Бизди ал жака өткөргүлө деп күрөшпөйбүз. Биз бул көйгөйдү экономикалык жол менен чечип коебуз. Бул албетте Беларуска кымбатка түшөт дешет. Ооба, биз кичине зыян тартабыз. Бирок биз орусиялыктар менен акыны макулдашып алабыз. Алар баары бир биздин жүктү өткөрүүдөн киреше көрүшөт, деди Лукашенко.
Поэтому нас пугать не надо.
Балтика боюндагы үч өлкө, Литва, Латвия жана Эстония биргелешип, Александр Лукашенко баштаган 30 Беларусь аткаминерине санкция салган. Ошондой эле Балтика өлкөлөрүнүн энергетика тармагына жооп берген министрлик Беларусь атомдук электростанциясы ишке киргенден кийин Минскиден электр энергиясын сатып алууну токтотору кабарланган. Ал арада Беларусьта президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөн кийин арам акчаны адалдаган, салык төлөөдөн качкан жана паракорчулук кылган деп айыпталып, 2.5 айдан бери тергөө абагында отурган Белгазпромбанктын мурдагы башчысы Виктор Бабариканын штабы саясий күрөштү улантуу үчүн бирге деп аталган жаңы саясий партия түзгөнүн жарыялады. Бабарика камалгандан кийин азыркы оппозициянын лидери Светлана Тихановскаянын штабына берип, ал демилгелеген координациялык кеңешке мүчө болгон. Бабариканын оң колу Мария Колесникова мындай кадамдар саясий багытта жасалганын айтты. Биз бириккенибиз үчүн беларустардын көбү Светланага добушун беришти. Чындыгында Светлана беларустар тандаган адам. Бирок тилекке каршы бул шайлоо бурмаланган. Аны Беларусь да, Европа да мыйзамдуу катары тааныган жок, деген Мария Колесникова өлкөдөгү саясий кризистен чыгуу үчүн Москва менен да, Батыш менен да сүйлөшүүлөргө даярдыгын белгиледи. Буга чейин Беларусьтагы оппозициялык күчтөр Александр Лукашенкага башкы саясий атаандаш болгон Светлана Тихановскаянын штабына кошулуп, кийин өлкөдөгү саясий кризисти жөнгө салуу максатында координациялык кеңешти негиздешкен. Бирок кеңештин мүчөлөрү четинен куугунтукка кабылып, дүйшөмбүдө Минскиде үчүнчү мүчөсү Лилия Власованын камакка алынганы кабарланган. Буга чейин Ольга Ковалькова менен Сергей Дилевский массалык иш чара өткөрүү тартибин бузду деп айыпталып, 10 күнгө камалган. Ал эми президенттик шайлоодон кийин Литвада баш кагылап жүргөн Светлана Тихановская Беларусьтагы саясий кризисти тынч жөнгө салыш үчүн Минскидеги расмий бийликти диалогко чакырып келет. Беларусьта эл 22 күндөн бери толкуп турат. 1-сентябрда күч кызматтарынын аёосуз күч колдонуп камакка алып, чогулгандарды таркатуу аракеттерине карабай миңдеген студенттер Лукашенконун режимине каршылыктын символу болуп калган ак кызыл желектерди көтөрүп, Саша кет, Саша кызматтан бошотулуң деген ураандарды кыйкырып, жөө жүрүшкө чыгышты. Весна укук коргоо уюму ОМОН кызматкерлери таң эртеден эле окуу жайлардын оозунан студенттерди кармап, жүрүштү таркатууга аракет кылганын маалымдаган. Ага чейин ишембиде аялдардын маршына 10 000 деген адамдар чыкса, жекшембиде тынчтык жүрүшү өткөн. Минскиде студенттердин жүрүшү өткөндөн кийин бир катар белгилүү Беларусь спортчулары, улуттук курама топтун мүчөлөрү, дүйнө чемпиондору, Олимп оюндарынын катышуучулары башка кесиптештерин биригип авторитардык режимге каршы жүрүштөрдү колдоого чакырып чыгышты. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, программабызды жыйынтыктап жатып, Ош шаарынын тургуну Жөөгүлүк пенсионер менен таанышып келели. 62 жаштагы Мамасалы Ташматов Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө бир нече ирет тоолук марафондо чуркап, баш байгелерге ээ болгон Жөөгүлүк пенсионер менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу маектешти.
Классикалык марафон деп коет да, 42 км 195 м аралыкты мен 4 жолу чуркадым.
Ош шаарынын тургуну 62 жаштагы ардагер Жөөгүлүк Мамасалы Ташматов 3 жыл мурун чуркай баштаган. Андан бери бир нече жолу өлкө ичиндеги жана чет өлкөдөгү марафондорго катышты.
Жашың өткөн сайын жалпы болуп кетет экен. А жалпы болуп моюнга мингенден кийин кете берет экенсиң ба, зона комфорттан чыкпайчы, жыргап болот мага депчи. Күн өткөн сүйүнүп коюп, неберлериң менен жүрүп коюп. А карасам уже өзүмү начар сезе баштадым. А бирок ошону башташ өтө оор нерсе экен. Бул марафон чуктаган адамдар, бир укмуштуу адамдар болсо керек деген негизи оор түшүк экен.
Ташматов өз азынча машыгып, өзүн өзү таптайт. Ага жараша чуркап байгеге да жеткен учурлар да бар. Бирок ал үчүн байгеден мурда ден соолук, туура тамактануу жана убакытты туура бөлүштүрүү маанилүү.
Физикалык формамды жакшыртам дедиңби? Кээ бир жерде көп жолугушуга барбай каласың. Биз жакшы көргөн плов, лагман, самсаларды көп жебей каласың. Ал убакытты чуркоого багыштап каласың да. Өзүңүн табитиңе жараша туура тамактанууга аргасыз көнөсүң, себеби сага ал оор келип калат. Ошол эле куурдак жегенди токтотосуң, себеби майлуу, куурулган тамак аз организмге оор келет. Жашың өткөндө андан бет.
Мамасалы Ташматов кесиби боюнча инженер, машина куруучу. Көп жылдар бою университетте сабак берген адис пенсияга чыккан соң чуркай баштаган. Көп учурда Сулайман тоого барып жүгүрүп машыгып турат.
Өтө сонун. Бул жерде чарсаанын деле билинбейт. Эми өтө оор иш. Басынан аягына чейин чуркап чыгып, кайра кайтсаң 1 км ашыгыраак, бирок канчалык көтөрүлөсүң, тепиштери бар. Бул жердин ыйык жер. Пайдасы аябай чоң. Бул жерде бутуңа дагы, жүрөгүңө дагы, өпкөңө да бар жагына пайдасы бар да. Карач абанын тазалыгы.
Пенсионердин чуркаганын көрүп, таасирленип, ага кошулуп алып марафонго катышкан шаар тургундары да бар. Ошол эле учурда Ташматовдун жакындары өзүн кыйнап койбойбу деп да кооптонушат экен.
Эжем, агамдарчы, кыйлага жашың барып калганда кыйноого өзүңү салып, көрүп, көлдөгү видеолорумду көрүп, сени ким кыйнады? Койчушу, жөн эле турмушуң кылчы эме, антип кереги жок кылсы, сен өзүңүн акчаңа барсаң, өзүң ушинтип же пайда таппасаң акчалай жактанчы. Мен бирок ден соолуктан табатпаймынбы? Турмушум жакшырып атпайбы? Себеби ар бир күнүм эгер ушундай өткөн, бул жашап аткан турмушуңду жакшыртуу. Эми ушун болбойт? Ал баардыгы сенин колуңда да.
Мамасалы Ташматовго жарыштан алган ар бир медалдары баалуу. Ар бирин алган күнүн эстеп айтып бергенден тажабайт.
Эң биринчи жанагы мага түрткү болгон Бишкек эл аралык жарым марафондогу биринчи медалим. 19 жылы Питерге барып келгендеги кооз медалдардын бешөөнүн дүйнөлүк бирөөнө кирет экен, ошону мен дагы ээсимин.
Ташматов азыр пандемияга байланыштуу эч жакка чыга албай үйүндө. Шаар ичинде өз алдынча машыгып, чек аралар ачылса чуркайм деп даярданып жүрөт. 2 уулу, 2 кыз жана 8 неберенин атасы эми балдарын дагы кызыктырып, өзү менен кошо машыктырууну көздөп жүрөт. Азырынча жеткинчектер үйдүн короосунда жүгүрүп, марафонго камданып жүрүшөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Эгерде азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызга баш макала катары Жогорку сот Кыргызстандын пайдасына, Кыргызстан партиясынын пайдасына чечим чыгарды деген чоң макала турат. Анда Кыргызстан партиясы менен борбордук шайлоо комиссиясынын ортосундагы тирештин чоо жайы баяндалган. Ошондой эле жаңы аралыктан башталган окуу жайы, окуу жылы тууралуу, ошондой эле добуш сатуунун жаңы түрлөрү чыкты деген темада макала жана албетте соңку жаңылыктар турат.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык чекит.org сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Бул биздин подкаст сынакка келген кызыктуу баяндарды биздин сайтыбыздан уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2 сентябрь шаршемби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Баардыгыңыздарга кутман таң каалап, Азаттык радиосу эфирин улантууда бүгүн 2-сентябрь күнгө шаршемби. 4-октябрда өтө турган кезектеги парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү ушул аптада башталат. Жер жерлерде бийлик органдары шайлоого кийлигишип жатканы социалдык түйүндөрдө байма-бай айтылууда. Шайлоо канткенде адилет өтөт? Мына ушул суроонун тегерегинде Азаттыкта арай көз чарай талкуусу өттү. Алдыда ушул уктурууну назарыңыздарга сунуш кылабыз дегенде акыркы кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Жогорку сот 1-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап күчүндө калтырды. Судья чечим дароо күчүнө кирет, үстүнөн арызданууга болбой турганын билдирди. Адистер бул чечим Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берерин айтышууда. Сот отурумунан соң жарандык активисттер жана бир канча саясий партиялардын өкүлдөрү БШКнын имаратына чейин жөө жүрүш жасап тарап кетишти.
Баарыбыз келип азыр дагы бир ирет борбордук шайлоо комиссиясына элдин деген үмүтүн, элдин ниетин айтып коелу деп келдик. Борбордук шайлоо комиссиясында иштеген бизди адамдар баар деген билсин. Биз алардын чечимин колдойбуз.
Колдойбуз.
Документ чырына байланыштуу БШК менен аталган партиянын талашы бир апта мурун башталган. Ал тапта жогорку кеңешке шайлоо катыша алыша турган партиялардын үгүт иштеринин башталышына 2 күн калды. БШКга арыз берген 17 партиянын документтери эртең 3-сентябрда каралып бүтүп, 4-сентябрдан үгүт башталууга тийиш. Шайлоо 4-октябрда өтөт. Биркен Улуттар Уюмунда Беларусьтагы нааразылык акциялары учурунда кармалган жүздөгөн адам кыйноого кабылганы тууралуу далилдер бар. Эксперттер кармоо маалында демонстранттарга кыйноо колдонулган 450 окуяны документтештирди. Арасында аялдарга жана балдарга күч колдонгон учурлар бар. Бул тууралуу Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча улуу комиссары башкармалыгынын сайтында 1-сентябрда жарыяланды. Маалыматта белгиленгендей, бери дегенде 6 адамдын кайда экенинен жакындары кабарсыз. Биркен Улуттар Уюму кармалган кандарды кыйноого алууну токтотууга, камакка алынгандарды мазактап токмоктогон күч кызматкерлерин жоопко тартууга чакырууда. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоодо өлкөнү дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко жеңип чыкканы жарыяланган. Андан бери элде нааразылык күчөп, каршылык акциялары токтой элек. Толкундоолор учурунда бир канча киши көз жумганы тууралуу маалымдалган. Орусиянын 85 аймагында COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 1 миллион адамдан ашты. Бул 1-сентябрдагы маалымат. Коронавируска каршы күрөш боюнча ыкчам штаб оорудан 17 500 бейтап көз жумганын билдирди. Акыркы бир күндүн аралыгында оорудагы 4 729 адамдан аныкталды жана көрсөткүч өткөн айдын аягына караганда төмөндөй баштады. Өлкөдө 1-сентябрдан тартып март айында карантинге жабылган мектептер, жогорку окуу жайлары кайра ачылды. АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 25 600 000 ашканын көрсөтүүдө. Алардын 853 000 көбү жашоо менен кош айтышты, 17 000 000 жакыны сакайды. Август айында Кыргызстанда сөз эркиндигине көлөкө түшүргөн 12 окуя болду. Маалымат каражаттарына байланыштуу укуктук маселелер менен алектенген Медиаполиси институту бул тууралуу кыскача маалыматты 1-сентябрда жарыялады. Адистердин эсебинде 3 августтан 27 августка чейин ар кандай укук бузуу фактылары катталган. Арасында социалдык тармактардагы Мемистан баракчасынын бузулушу, өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин Бишкекте кармалып, Ташкентке өткөрүлүп бериши, айрым журналисттердин интернеттеги пикири үчүн күч органдарына суракка чакырылышы өңдү 12 факт келтирилген. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун 2020-жылга карата дүйнөнүн 180 мамлекетиндеги басма сөз эркиндигин талдаган баяндамасында Кыргызстан 82 орунду ээлеп турат. Кыргызстандык режиссер Байзак Маматалиевдин Каякта деген фильми Даниядагы эл аралык кыска метраждуу тасмалар фестивалында сыйланды. Кыргыз фильм киностудиясы кабарлагандай, иш чара 24 августтан 30 чейин өтүп, кыргыз режиссерунун тасмасы мыкты сценарий багытында жеңүүчү деп табылды. Сценарийин Темир Бирназаров менен Байзак Маматалиев жазган. 90-жылдары жылдары эл арасында популярдуу болгон I Like to Move It ырынын автору америкалык диджей жана продюсер Эрик Морилло көз жумду. Анын денеси Майами Бич шаарындагы үйүнөн табылганын жергиликтүү телеканалдар полицияга таянып 1-сентябрда кабарлашты. Өлүмдүн чоо жайы маалым эмес. Күбөлөрдүн айтымында полиция далил зат катары бир канча мүшөктө буюмдарды алып кетти. Эрик Морилло быйыл августтун башында зордуктоого шек саналып кармалып, күрөөнүн эсебинен бошотулган. 4-сентябрда анын алгачкы соту болмок.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону адилет өткөрөөрүн айтып келет. Ага карабай жер жерлерде бийлик органдары айрым партияларга иштеп жатканы жарандык коомдун акцияларында айтылууда. Бийликтин шайлоого кийлигишүүсүн кантип ооздуктоого болот? Шайлоонун мыйзамдуу өтүшүнө коомчулуктун жоопкерчилиги, салымы кандай болушу керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издедик кечээ талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Анда ошол уктуруунун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары Абжапар Бегматов, Ош мамлекеттик университетинин доценти Жапар Аккулов жана жаранды активист Шабдан уулу Чынарбек катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары Абжапар Бегматов менен Оштон Жапар мырза телефон аркылуу кошулмакчы. Бизди угуп жатасыздарбы, урматтуу эксперттер? Анда мен жарандык коомдун өкүлдөрүнүн сөздү баштап, кырдаал жөнүндө ойлорун уксак деп турам. Биринчи сөз Чынарбек мырза, мен сизге берем. Бүгүн мына Бишкекте жарандык коомдун жана бир нече саясий партиялардын өкүлдөрү катышкан акция болду. Ал жерде негизги айтылган сөздөр, талаптар эмне болууда?
Саламатсыздарбы. Бүгүн ошо жаңы эле ошо митингден келатам. Митингдин эң биринчи максаты бул мыйзамдуулук. Баардыгыбыз мыйзамды сакташыбыз керек. Ошон үчүн жарандык активисттердин жана жарандык сектордун баардыгын айткан сөздөрү бир эле мыйзамдуулукту сактоо болуп атат. Лозунгтардын баары мыйзамдуулук жана мыйзам баардык шайлоо процессине катыша турган партияларга бирдей болушун талап кылып атат.
Ошол азыркы күндө шайлоого даярдыктар жүрүп атпайбы? Ошол кырдаалдарда ошол мыйзамсыз көрүнүштөр бар экени да айтылып атабы?
Мыйзамсыз көрүнүштөр ошо биринчи күндөн эле башталды деп айтсак болот. 24-түндө биринчи күнү катталганда эле биз ээрге мындай кыйчыгыраак отурдук да. Бул жанагы өкүлү келбегени Кыргызстан партиясынын, анан азыркы соттордун чыгарып аткан чечимдери баардыгы мындай шайлоо баштала электе эле мындай көп көмүскө нерселер болоорун, анан бул нерсе бүгүнкү чечимден мындай чыгат да. Эгерде жогорку сот жарандык ошол мыйзамдын тарабында боло турган болсо, шайлоо таза өтөт жана таза кетет деген кишине мындай ориентир болмок да биздечи.
Рахмат Абжапар мырза. Оштон, алло, бизди угуп атасызбы? Мына жогоруда айтылгандай, бийлик органдары жер жерлерде билим берүү кызматкерлери, медиктерди, жалпы эле бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин бийликчил партияларга добуш берүүгө үндөп жатышат, иштеп жатышат деген маалыматтар айтылууда. Сиздин байкооңузда кандай?
Бизде Ошто деле быйылкы жыл ошол шайлоолор менен башталгандыгы баарыбызга белгилүү. Жергиликтүү кеңештерге дагы ошо бир топ саясий партиялар аябай даярдык менен келишип, тилекке каршы ошол 12 апрелде өтө турган шайлоолор мына карантинге байланыштуу өтпөй калды да. Эл баягы калк айтса калп айтпайт дегендей эле кеп, биз канча жолу баягы саясий бир чоң өзгөрүштөргө келсек дагы, мына революция өткөрүп деле ошол бир жаңы жолго түшөбүзбү, жок дегенде ошол шайлоолорду өткөрүүдө бир тазалыкты кантип камсыз кылабыз деген үмүттөр барып, баягы тилектер ташка алып аткандыгын быйылкы мисалдар менен деле айта алабыз да. Себеби дегенде ошол жергиликтүү шайлоолор башталып атканда деле дагы эле болсо ошол баягы болуп келгенде административдик ресурс мектептерде, ошо ооруканаларда, жогорку окуу жайларда иштегендигин биз мына болду деп эле ачык айтышыбыз керек. Эми ал жергиликтүү шайлоолор болбой калды. Эми мына жогорку кеңешке шайлоо мезгили келип калганда деле, балким мурдагыдай ачыктан ачык эмес, бирок көрүнүшкөдө дале болсо ошол система иштеп аткандыгын мына соңку Оштогу окуялар, айталы бир мектептин директорун алып салып себеби дегенде ал мектептеги биринчиден баягы орун басарларын коррупцияга айыптап, экинчиден ошол баягы жогору жактагы органдар менен шайлоого байланышкан ошо түрөмес иштерди бир токтот деп айткандыгы үчүн, талап кылгандыгы үчүн директорду мына кызматтан алып коюп атат. Ошол эле учурда айрым жогорку кеңештин аракеттеги депутаттары Ошко келип түрдүү мекеме ишканалардын жетекчилерин өздөрүнө бир эмес бир канча жолу чакырып ошол штабка баягы кирип чыгып дагы эле үгүт баштала элек болбосо мына ошол баягы бийликке дале болсо ошо кызмат кылып аткан мындай система иштеп аткандыгын биз көрүп эле атабыз. Но айрым бир эле Ошто эмес, аймакта мына райондордо деле бүгүнгө чейин мына кадыресе эле айрым айыл өкмөттүн жетекчилери керек болсо баягы аймактык мындай райондук администрациядагы кызматкерлер дагы бул боюнча тымызын иштерди кылып аткандыгы жөнүндө мындай мен айтам дагы бир жолу мына калк ичинде сөз аябай көп.
Рахмат. Анда Абдыжапар Бегматов мырзага сөз берсек, мына жогорудагы айтылган пикирлерге сиздин оюңуз кандай? Мына Оштогу азыркы депутатка байланыштуу бир маалыматтар чыгып кетти WhatsAppта. Андан сырткары мына Нарын облусунда, Нарын районунда да бир айыл өкмөт башчысы менен байланышкан дагы бир маалымат чыгып кетти. Ушундай башка нерселер айтылып атат. Ушул көрүнүштөргө, фактыларга борбордук шайлоо комиссиясы кандай реакция жасап, кандай бир бөгөт чараларын кое аласыздар?
Туура айтасыз. Азыркы мезгилде ошол бизге шайлоо системабызга жаңы моделди тандап алганыбыздан кийин ушундай бир эки биздин шайлоону даярдап өткөрүүдөгү эки бир көйгөй калды. Бул ушу шайлоочулардын добуштарын сатып алуу жана административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу маселелери ушундай калды. Бизде азыр ушундай жаман көрүнүш катары. Бул боюнча мыйзамдык базаны чыңоо боюнча билесиздер, мына бир эки жылдан бери иштеп аткан жоруктар жөнүндөгү кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекстеги нормалар жана жазык кодексинде дагы эртең эле турган сатып алууга, добуштарды сатып алууга багытталган статья, атайын статья, бирок иштебей келген. Азыр ушу мыйзамдык базаны чыңоо боюнча бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип, мен жана айтып өткөн кодекстердеги нормалар мындай бир аларды ишке ашырууга, алардын ушулар менен күрөшүүгө, алдын алууга бир багытталган нормалар болду десек болот. Анткени мурдатан бери ошондой статья болгону менен, бирок аларды колдонуунун бир механизмдери, тартиптери иштелип чыгылган эмес эле, ошон үчүн иштебей келген. Бирок азыркы убакытта ушундай болуп атат. Биз социалдык тармактарда чыгып аткан ушундай тез көрүнүштөргө деле администрация ресурстардын ушундай колдонушуна сатып алуулар болуп атат дегенге биз азыр ушунун алдын алуу, аны менен күрөшүү максатында борбордук шайлоо комиссиясынын алдында жана жер жерлерде аймактык шайлоо комиссияларынын алдында биз ыкчам чара көрүү топторун түзгөнбүз. Бул мыйзамга дагы ошол жанагы көйгөй болуп калгандан кийин өткөн жылы конституциялык мыйзамга ушундай өзгөртүүлөр киргизип, ушундай ыкчам чара көрүү жумушчу топтору болушун камсыз кыла турган нормалар кирди. Ал ыкчам чара көрүү тобу мисалы борбордук шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топко борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жана укук коргоо органдарынын, саясий партиянын өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү тартылган. Азыркы кезде түз баягы горячий линия телефондор иштеп атат, биздин коомдук кабылдамалар иштеп атат. Ошолордун маалыматтары ушуга чогулуп, алар жөн эле чогулуп калбай баягы бирдиктүү арыздардын, кайрылуулардын бирдиктүү реестрине катталып, анан чара көрүлүүчү катары азыр жумушчу топто жана сиз айтып өткөн мисалы Нарындагы окуя, башка жердеги ушундай административдик ресурсту колдонуп аткан ушундай окуяларга, ушундай учурларга баа берүү максатында тиешелүү экспертизаларды жүргүзүү боюнча жумушчу топ азыр өзүнүн өндүрүшүн алып тиешелүү иштерди башташты. Бирок мен ушул мындай кайрылат элем, бул мисалы борбордук шайлоо комиссиясында же болбосо шайлоо комиссия аймактык участкалык шайлоо комиссияларында ушундай топ бар экен дебей эле Ушул мен чакырат элем, ушул жалпы биздин граждандык активисттер дагы бул ишке мындай кошулуп чогуу чараны аракет кылганга, себеби бир эле бул шайлоону уюштуруучулар тарабынан эле бул көзөмөлдөнбөй, биздин жарандык сектордон дагы, биздин граждандык активисттерден шайлоо процессинин башка катышуучулары, саясий партиялар тарабынан, байкоочулар тарабынан, коомдук уюмдар тарабынан ушундай бир чогуу чараны иш жүргүзсөк, менин оюмча бул мындай терс көрүнүштүн алдын алуу, болтурбоого болгон мындай чыныгы күрөш болот эле. Бирок
Абдыжапар мырза, мына сиз айтсаңыз, мына жогоруда айтылган фактылар боюнча, андан сырткары мына белгилүү ырчы обончу дагы кайсы бир партиянын пайдасына ыр арнап чыгарып аткандыгы, үгүт иши баштала электе дагы айтылды эле. Ушундай көрүнүштөргө коомчулукта борбордук шайлоо комиссиясы оперативдүү, ыкчам реакция жасабай жатат деп сындар айтылып атат да. Бугуну кандай дейсиз?
Туура айтасыз, биз азыр как раз ошону айтайын дедим эле. Мына бир ырчы боюнча дагы мындай бизге социалдык тармактан чыгарган ушул маалыматты биз карап, жумушчу топтон биз өткөн жумада эле ошого мындай реакция жасаганбыз. Жумушчу топтон биз ыйгарымыкты Бозонсой лицого кызмат адамына биз бергенбиз. Ал 7500 сом штраф салып, анан тиги саясий партиянын эч тиешеси жок деп биз эки тарап тең чакырып, мисалы ошол саясий партиянын өкүлүн дагы кимдин заказы, кайсы уполномоченный представитель төлөдү экен деп ушундай эме кылсак, ал төлөгөн эмес экен. Кыскасы, ошол ырчынын өзүнө айып пул салуу боюнча, андан сырткары реформа саясий партиясындагы арызы боюнча мындай бир жалган жалаа жабуу боюнча дагы биз өзүбүздүн жумушчу топтун отурумунда, атайын отурумунда карап, биз тараптар менен чогуу талкуулап, аларга тиешелүү чараларды көрүп, алардын кийин опровержение берип, массалык маалымат каражаттарына опровержение берүү боюнча дагы биз азыр уже бул ишке койдук. Анан жанагы кетирилген мисалы бир статья кетип калган болсо, ошого кийинки санына өзү ушул төгүндөө боюнча ошончо аянтты бөлүп бере турган болду. Анан кыскасы, бул административ ресурсту жана жолуштарды сатып алуу боюнча бул жоруктар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексинин нормаларына ылайык атайын азыр чоңойтулган санкциялар каралган. Эгерде булар кызмат адамы болсо, муниципалдык, мамлекеттик кызматчылар болгон болсо, алардын уюмдардын жетекчилери болгон болсо, аларга өзүнчө бир санкциялар каралган. Бул боюнча азыр ушул биз жана айтып өткөн ыкчам чара көрүп алуу жана ошол тиешелүү ыйгарым укуктуу өкүлдөр бул боюнча ишти жүргүзүп колго алып атат. Ар бир маалымат, ар бир бизге түшкөн ушундай маалыматтарга реакция кылып жетишип атабыз менин оюмча.
Рахмат. Чынарбек мырза, мына бул убакка чейинки шайлоолордо деле жарандык коомдун өкүлдөрү, партиялар бийликке ушундай бир талаптарды коюп келишкен шайлоонун таза өтүшү боюнчачы. Бул жолу деле ошондой акциялар уланып, митингдер, пикеттер болуп жатат. Бүгүн да ошону күбөсү болуудабыз. Деги ушундай формадагы мындай күрөштүн жолу бир таасири бар деп ойлойсузбу? Таасири болуп атабы? Бийлик же болбосо башка тиешелүү органдар укчудайбы?
Биз башында ушу шайлоо башталганда баарыбыз күткөнбүз, мындай эл ойгонду, эл түшүндү бирдекени депчи. Баягы пандемия учурунда канча кишилер кырылып кетти, анан азыр көрүп атабыз да, эл бат эле унутуп коет экен да көп нерсеничи. Анан бизге азыр жарандык коомго, мисалы биз таза шайлоо деген буюрса проектин азыр иштеп баштадык. Ошол эле партиялар жана жарандык коомдун өкүлдөрү бул ошо таза шайлоо өткөрүш үчүн мониторинг кылышат да кишине. Анан бизге кичине уже кечээ күнү 2-3 күн болуп калды, ошондон бери сүйлөшүп атабыз. Ошол сүйлөшүп фейсбук баракчаларга, башка социальный сеттерге уже ошону билген адамдар бизге уже кайрылууларды берип атат да. Бул кайрылуулардын көбү баягы паспорттун данныйларын чогултуткан болуп атат да. Элибиз көбү түшүнбөстүктөнбү же кандайдыр бир билбестиктен кылып атабы билбейм, бул жарандык адамдын паспортун берген бул өзү дагы административдик ресурс деп эсептесек болот да. Анткени ал жерге мугалимдердикин, баягы эле доктурлардыкын, дежурный эле административдик ресурсту кайра эле колдонушуп атат да буларчы. Анан мен ошон үчүн жарандарга кайрылып кетсем деп айткам да, ошо врачтарга, анан биздин мугалимдерге. Биздин паспорттарды чогулткан бул болбойт. Муну сиздердин паспорттарыңызды бир жарга алып кеткен, бул өзү персональный данный деп коет да. Ошол персональный данныйды ошо башка бирөөгө сиздин мындай колуңуз жок, же болбосо өзүңүздүн мындай билбестиктен бергенге бул болбойт да такырчы. Ошондой нерселер болсо биздин баракчаларыбызга кайрылсаңыздар болот. Экинчи маселе, ошол чогултуп аткан эле нерселерди биз баягы унутпашыбыз керек да. Баягы кечээ күнү эле баарыбыз көчөдө жүрүп, ошол врачтар эле ошол мугалимдердин баары көчөдө жүрүп.
Мына Абжапар мырза, Борбордук шайлоо комиссиясы айтып атпайбы, эгерде жерлерде мыйзамсыз көрүнүштөр болсо дароо тиешелүү органдарга Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылгыла деп атпайбы? Сиздер кайрылдыңыздарбы ошондой бир фактылар менен? Аларды эмне чара көрүп атат, эмне таасир кылып атат?
Кайрылуу бул жетишсиз деп эсептейм да. Ар бир жаран кайрылып отурса бул ЦИКтин, БШКнын эмнеси калат, укук коргоо органдарынын эмнеси калат? Бул жерде партиялар да көп, ошол административдик ресурсту колдонуп аткандар да көп да. Бул жерде билдирүү да, адамдарды түшүндүрүү, адамдарга түшүндүрүү. Паспортту чогултуп бир жерге данныйларыңды берген бул өзү кылмыш иши. Бул административдик ресурсту ачык колдонуп атат деген сөз. Ошон үчүн биз айтып атабыз, билдирүүнү баштайлы. Таза шайлоо өткөрүш үчүн таза билдирүүлөрдү кылышыбыз керек да.
Болду, рахмат. Биз анда Оштогу Абдыжапар мырзага сурообуз болот. Бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына административдик ресурс дегенде биз жалаң эле ушу бийлик менен байланышкан фактыларды айтып калабыз да. Ошол эле учурда коомчулукта шайлоого бир байманалуу бай адамдар, ошол эле учурда кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү дагы өздөрүнүн ресурстарын колдонуп шайлоого таасир көрсөтүшөт, көрсөтүп жатышат деп атат. Сиздин баамыңызда ушундай көрүнүштөр дагы уланып атабы, барбы?
Жана бизге суроо бердиңиз эле, ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын ушундай маалыматтарга реакциясы канчалык мындай ыкчам болуп атат деп?
Ооба,
мына бүгүнкү күндө укук коргоо органдары деле карап отурат, мына интернет сайттарында эмне деген маалымат чыгып атат. Эгерде ошол жерде бир негиз боло турган болсо, ошол маалымат таркаткан адамдарды чакырып келип сүйлөшүп, жөн ары же бери кылып, керек болсо ушу кечирим суратканга чейин жеткирип атпайбы? Борбордук шайлоо комиссиясы да ушуга окшогон фактыларга параллель эле атайын билдирүүнү күтүп отурбастан мына ыктамдуулугун ушунда көрсөтсө болмок. Өткөндө эле мына Жалал Абад областында бир жакшы мончого 1000 адамды жакшынакай кылып сыйлап, ошо шайлоо боюнча чоң сөз өткөндүгү жөнүндө жүрөт. Ал боюнча эч кандай менимче реакция кыла алган жок. Кечеги Кыргызстан партиясына байланыштуу реакция дагы, мен айтат элем, бул жерде жарандык коомдун, ошол баягы тартандаш партиялардын мындай талабынан кийин гана ошол баягы Кыргызстан партиясын каттоодон баш тартып атышат. Бүгүнкү күтүп отурабыз, мынакей бүтүндөй коомчулук жанагы Ак Башыдагы инцидент боюнча кандай ошол бир жыйынтык чыгат экен деп. Мени бир мындай күмөн кылган нерсе, мына Абдыжапар агайды, экөөбүздү сиз адаш кылып бир чакырып алып адаштырып алып атасыз баяктан бери. Мен Акаевдин мезгилинен бери бул кишини жакшы тааныйбыз. Ошол Борбордук шайлоо комиссиясында менин сыйлаганым ошол сабактуулугу, анткенде дагы бул эң компетенттүү Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн бири деп эсептейм. Ошол эле учурда Борбордук шайлоо комиссиянын төрайым төрагаларын биздин бийлик алмашкан менен ошо иштеп аткандарды сактап калып, бул жерде сөзсүз түрдө жанагы күмөн ой кетет, мурдагы алардын бир жөндөмдөрүн уже өзүнүн кызыкчылыгында иштеткенди мына каалап атышат да деп карасаңыз эми. Себеби дегенде Борбордук шайлоо комиссиясы ар кайсы ошо бийлик алмашкан сайын бир жаңыча бир жолду көрсөтсө болмок. Мен айтпайт элем, бул жерде түп тамырынан бери бүтүндөй составын алмаштырсак, бирок кээ бир адамдарды көп ушунчалык составда кармасын зарылдыгы төрайымды төраганы баш кылып канчалык керек деп да. Себеби дегенде мынакей бир учурлар болгон, биз эч мындай жалган деп айта албайбыз. Мен дагы Ош шаарында бир 6-7 жолу участка шайлоо комиссияны жетектеп чоң округдук комиссиянын жоопту катчысы болуп иштеген. Учурунда турчу ошо аркаңда бийлик органдын өкүлдөрү мына голосту көбөйтүп бирдеңер төмөндөткүлө же төмөн болсо көбөйткүлө деген замандар өттү. Баягы өткөнгө салават деп биз ар кайсы жол менен мына бийликти алмаштырып атабыз, бирок келечекке ишеним бере албай атабыз да. Ошондуктан бул жерде борбордук шайлоо комиссиясы дагы мынандай бир элге бир үмүт бере турган бир саясатын көрсөтүш керек болчу.
Мына азыр биз ошол борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абжапар мырзанын ошол бийликтин жаңыра турган шайлоонун сапаты жаңы деңгээлге көтөрүлө турган эмне аракеттерди жасалат угуп көрөлү. Абжапар мырза,
жакшы болот. Азыркы кезде биз мурдакы шайлоо системасы менен бүгүнкү шайлоо системасын мисалы жакынкы эле бир 15 жылдын 10 жылдын тегерегиндеги мисалдарды карап көрсөк, биздин шайлоо системасы 10 жылдагы системадан башка бир алдыңкы технологияларды колдонуу менен адамдык факторду баары бир биз кайсыл заманда болсок дагы баары бир адамдык фактор бир өзүнүн таасирин тийгизип шайлоонун жүрүшүнө, шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүнө, анын жыйынтыктарына, натыйжасын аныктоо мезгилдерде бир таасири болуп кала тургандыгын практика биздин турмуш көрсөттү. Ошондон бери мисалы биз жаңы технологияларды пайдаланганы бул адамдык ресурс, адамдык факторлорду жокко чыгарып шайлоонун жыйынтыгына, шайлоонун натыйжасына биздин элдин ишеничи жогорулат деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени мурда билесиздер, шайлоолордон кийин добуш берүү мына биз баланча участкада мындай эле азыр мындай болуп калды деген канча фактылардын келип калганын көрөт элек. Азыркы убакта мындай дээрлик мындайлар жок. Бирок жанагы Чынарбек мырза айтып аткан фактылар боюнча мисалы паспорттарын чогултуп алып же болбосо мына угуп атабыз мындай социалдык тармактарга чыгып атат, паспорттарын чогултуп атат деп домкомдор аркылуу, мугалимдер аркылуу, врачтар аркылуу болуп атат деп мен ушул убакытта пайдаланып айтат элем. Жалпы радио угармандарга, биздин угуучуларга кайрылып эле, паспортту чогултуп алганга эч кимдин акысы жок. Жана биздин мен коллегам ушу бакта белгилегендей, ал жерде паспорттун ичинде сиздин жеке маалыматтарыңыз камтылган. Аны бирөө алып башка нерсеге, башка багытта пайдаланышы мүмкүн. Ошон үчүн бул шайлоо үчүн эле эмес, сиздин персоналдык ушундай жеке маалыматтарыңыз мамлекет тарабынан корголуш керек. Ага сиз бирөөгө берип койсоңуз, аны толук кандуу корголбой калат. Ошон үчүн бул маселени эске алып коюшуңуз керек, урматтуу биздин шайлоочулар, жарандар. Бул багытта ишти азыркы эле мисалы социалдык тармактарда чыгып аткан маселелерге дагы
рахмат,
мындай бир экспертизалардын дайындалышы туура келет экен. Биз азыр жумушчу топто тиешелүү ушул чыгарылып аткан
маалыматтарга, рахмат Абжапар мырза, биз убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик шайлоого болгон административдик ресурстарды колдонуу жаатындагы маселелердеги аракеттери, шайлоону таза өткөрүү боюнча кандай ресурстар, кандай салымдар боло тургандын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары Абжапар Бегматов, Ош мамлекеттик университетинин доценти Жапар Аккулов жана жаранды активист Шабдан уулу Чынарбек катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта болуңуздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.